Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 17-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Erondagi prezidentlik saylovida yutqizgan aytilayotgan Mirhusayn Musaviy tarafdorlari juma kungi saylov natijalariga qarshi bugun ham Tehronda norozilik namoyishi o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Bryusselda Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiya va Belarus ikki davlat o'rtasida yuzaga chiqqan sud mojarosini hal etishga kelishib oldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'n yildan so'ng o'zbek yo'lovchi poyezdi birinchi bor Bishkekka keldi. O'zbek-qirg'iz munosabatlari dahanaki janglar qachon to'xtaydi?
Urib, anjirini chiqarib CCP ichiga oltirib qo'ysa, hukumat ingamay tomosha qilayotsa, buni qanday qilib tushunish kerak endi?
Taniqli afg'on xonandasi Javid Sharifiy o'zbek qo'shiqchisi Feruza Jumaniyozovani sudga bermoqchi. Bu mualliflik huquqini uzilganligini aytyapti. Erondagi voqealarga munosabatlar haqida to'xtalamiz bugun. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Avazbek, bütün tinglovchilarning, butun jamoatchilikning o'z diqqat markazi shu Erondagi xalqaro xabarlarga oid xabarlarga qaratilgan. Eronda nima gaplar? Marhamat, shundan boshlasangiz.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy hisob-kitobga ko'ra, Erondagi prezidentlik saylovida yutqizgan aytilayotgan Mirhusayn Musaviy tarafdorlari juma kungi saylov natijalariga qarshi bugun ham Tehronda norozilik namoyishi o'tkazishga taraddud ko'rmoqdalar. Eron rasmiylari 12-iyun kungi saylovda amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qozonganini e'lon qildi. Ahmadinajodning qayta saylanishi esa Tehron va boshqa shaharlardagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Saylovdan so'ng Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlarning 1979-yilgi Eron islom inqilobidan beri misli ko'rilmagan ekani aytilmoqda. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyni saylov ovozlarini qisman qayta sanab chiqishga ruxsat berdi. Biroq islohotchi nomzod Musaviy saylov natijalarining bekor qilinishi va qayta saylov o'tkazishni talab qilmoqda. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Eronlik huquq himoyachisi Shirin Ebodiy Ozodlik bilan suhbatda mamlakat rasmiylari qaytadan saylov o'tkazib, xalqaro kuzatuvchilarni taklif etishi lozim degan fikrni bildirdi. 16-iyun kuni Tehron Eron hukumati mamlakatdagi barcha xorij agentliklariga ruxsat berilmagan namoyishlarni yoritishni taqiqlab qo'ydi. Islom inqilobi posbonlari korpusi esa namoyishlar haqida jahonga ma'lumot yetkazish bo'lgan internet saytlari va blogerlarga qarshi jiddiy choralar qo'llash to'g'risida ogohlantirdi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Bryusselga safar qildi. Bu yerda Pokiston rahbari Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan uchrashib, terrorizmga qarshi kurash va o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini muhokama qildi. Bu Yevropa ittifoqi va Pokiston rahbarlarining oliy darajadagi ilk uchrashuvidir. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrer-Valner Bryusseldagi muzokaralar arafasida Yevropa ittifoqi Pokistonga 138 million dollarlik yordam ko'rsatishini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu pullarning yarmi Svat vodiysini tark etgan qochqinlar ehtiyoji uchun sarflanadi. Joriy hafta boshida Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari mintaqa barqarorligi uchun Pokiston strategik jihatdan muhim ekanini qayd etdilar. Shuningdek, bugun Zardori NATO bosh qarorgohiga tashrif buyurdi. Bu yerda Pokiston rahbarining Shimoliy Atlantika kengashi yig'inida nutq so'zlashi kutilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shimoliy Koreya agar AQSh va uning ittifoqchilari Pxenyanga nisbatan ixtiyorgarchilik siyosatini yuritsa, bu harakatlarga qarshi munosib javob qaytarish bilan yana bir bor tahdid qildi. O'tgan oy davomida Shimoliy Koreya o'zining yer osti yadrovi quroli va uzoq masofaga parvoz qiladigan olti raketasini sinovdan o'tkazdi. Bu harakatlarga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Pxenyanga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirdi. Shimoliy Koreya esa sanksiyalar kuchaytirilgandan so'ng mamlakat reaktorlarida qayta ishlangan plutoniyning barchasini yadrovi qurol yasash uchun ishlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Shanba kuni oqida Janubiy Koreya prezidenti bilan uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obama Pxenyan yadrovi dasturi jahon barqarorligiga jiddiy tahdid ekanini ta'kidlab, xalqaro sanksiyalarning amal qilishini kafolatlashga oid choralarni ko'rishga chaqirdi. Rasmiy Washington e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda iqlim o'zgarishining oqibatlari jiddiy tarzda sezilmoqda va vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. Prezident Barak Obama iqtiborga kelgandan beri muammoga oid e'lon qilingan birinchi hisobot aytilishicha, global ilqlashuv natijasida yong'inlar ko'lami, havo harorati va dengizlar sathi oshgan hamda muzliklar chekinib, daryolar oqimi o'zgarmoqda. Oqning ilm-fan va texnologiyalar idorasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 2100 yilgacha havo harorati o'rtacha 6 darajaga ko'tarilishi mumkin. Germaniya va Polsha tashqi ishlar vazirlari global moliyaviy buhron oqibatlarini bartaraf etishga urinayotgan Ukraina hukumatiga Yevropa ittifoqi tomonidan yordam ko'rsatish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida Kiyevga safar qildilar. Bu yerda Frank-Volter Steinmeier va Radoslav Sikorski Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko hamda parlament deputatlari va muxolifatchilar bilan uchrashadilar. Jahon bankiga ko'ra, davom etayotgan iqtisodiy buhron tufayli Ukraina iqtisodi joriy yil davomida 9%ga qisqaradi. Bundan tashqari, Yevropa ittifoqi mulozimlari Kiyev safari chog'ida Rossiya va g'arbparast kuchlar o'rtasida bir necha yildan beri davom etib kelayotgan siyosiy buhronni hal etishga urinib ko'radilar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 17-iyun yangiliklari bilan tanishasiz. Rossiya va Belarus ikki davlat o'rtasida yuzaga chiqqan sud mojarosini hal etishga kelishib oldi. Xabarlarga ko'ra, tomonlar o'rtasidagi kelishuv qishloq xo'jaligi vazirlari darajasida imzolangan. Moskva kelasi yarim yil ichida Belarusda ishlab chiqarilgan quruq sut mahsulotlari importidan voz kechadi. Buning evaziga Rossiya Belarusdan pishloq, suzma va qaymoq mahsulotlari sotib oladi. Bundan biroz avval rasmiy Minsk Rossiya bilan chegarada bojxona nazoratini kuchaytirishini ma'lum qildi. Rasmiy Belarus bu choralar Rossiyaning Minskga qarshi qilgan harakatlariga javob ekanini ta'kidladi. Xitoy prezidenti Hu Jintao Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashuvda Rossiya bilan munosabatlar Xitoy uchun doim ustuvor ahamiyatga ega bo'lib qolajagini ta'kidladi. Xitoy rahbari Rossiya safari davomida ikkita sammitda ishtirok etdi. Payshanba kuni Yekaterinburg shahrida iqtisodiy tez taraqqiy etayotgan to'rt davlat Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy yetakchilarining oliy darajadagi ilk uchrashuvi va Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvlarda xavfsizlik va savdo sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Hu Jintao bilan uchrashuvda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik o'z ta'biri bilan aytganda salbiy o'zgarishlar davrida o'ta muhim ekanini ta'kidladi. Kunning ikkinchi yarmida Xitoy rahbarining Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvi bo'lmoqda. NATO Kosovo o'lkasidagi xalqaro kuchlar sonini kelasi yil kelichida 2500 harbiyga tushirish niyatida. NATOning Janubiy Sharqiy Yevropa bo'yicha qo'shinlari qo'mondoni admiral Mayk Fitzgerald Pristinada qilgan chiqishida Kosovoda vaziyat barqarorlashgani va xalqaro kuchlarning hozirligiga hojat qolmayotganini ta'kidladi. Kosovo politsiyasi o'lka ichkarisidagi muammolarni hal eta olish imkoniyatiga ega deya qo'shimcha qildi NATO vakili. O'tgan hafta NATO mudofaa vazirlari Kosovodagi 14,000 kishilik harbiy kontingentni 10,000 kishiga tushirishga kelishib oldi. NATO qariyb 10 yil muqaddam Serbiya bilan olib borilgan qisqa muddatli urushdan so'ng Kosovoga o'zining 50,000 kishilik harbiy kontingentini safarbar qilgan edi.
Toshkent vaqti bilan soat 7 gacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Savod to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'n yildan so'ng o'zbek yo'lovchi poyezdi birinchi bor yana Bishkekka keldi. O'zbek qirg'iz munosabatlari dahanaki janglar qachon to'xtaydi? Taniqli afg'on xonandasi Javid Sharifiy o'zbek qo'shiqchisi Feruza Jumaniyozovani sudga bermoqchi. Nima uchun? Erondagi voqealarga munosabatlar. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda o'sha vaqtning o'zida tinglashingiz hamda uni yozuv shaklida tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda bu maqolalarga o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bir yangilik bilan boshlaymiz. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 10 yil oldin to'xtatib qo'yilgan temir yo'l qatnovi qayta tiklandi. Shu yilning 16-iyun kuni Toshkent, Bishkek, Baliqchi qatnovi bo'yicha birinchi poyezd Bishkekka kirib keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l qatnovi ikki taraflama muzokaralardan so'ng yo'lga qo'yilgan. Poyezdning ilk yo'lovchilari Issiqko'lda dam olishni istagan o'zbekistonliklar bo'ldi. Ular bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf suhbatlashdi.
Toshkent Bishkek Baliqchi yo'nalishi bo'yicha Bishkekka kirib kelgan poyezd karnay shurnay sadolari ostida kutib olindi. Poyezd kelishi bilan yo'lovchilar va ularni kutib turgan qirg'izistonliklarning chehrasida quvonch sezildi. Ular o'z yaqinlarini holidan xabar olish uchun imkoniyat tug'ilganidan xursand.
Mashinada ishlar.
Bu biz uchun katta yangilik bo'ldi. Avvallari faqat mashinada kelardik. Hozir poyezdda qiynalmay kelishga imkon tug'ildi. Qarindoshlar bilan uzilgan bordi keldilarni qayta tiklaymiz dedi o'zbekistonlik yo'lovchi ayol. Poyezdning ilk yo'lovchilari bo'lgan o'zbekistonliklarning aytishicha, avval mashina orqali Qirg'izistonga kelishning ko'pgina qiyinchiliklari bor edi. Chegaradan o'tish, yo'l to'sgan militsionerlarning ortiqcha surishtiruvlari, ikki davlat fuqarolari o'rtasidagi qarindoshlik rishtalarini ham uzoqlashtirgan edi. Poyezd xodimi Abdulfozil Xatojayevning aytishicha, bundan buyon ikki davlat fuqarolari hech qiyinchiliksiz qo'shni respublikaga borishlari mumkin. U yo'lda hech qanday qiyinchiliklar, to'siqlar yo'qligini aytadi. Uning aytishicha, poyezdda yo'lovchilar uchun ko'ngilochar o'yinlar ham uyushtirilgan. Poyezdning har bir kupelarida yo'lovchilar zerikmasligi uchun narda, shaxmat o'yinlari qo'yilgan. Yo'lovchilar yo'l uzoqligini ham sezmaydilar. Kelayotganimizda chegaralarda hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Osmoni Bartianshan tog'lari ko'plab yo'lovchilarda qiziqish uyg'otdi, dedi Abdulfozil Xatojayev. Poyezd xodimlaridan biri Shuhrat Mo'minov jurnalistlarni iliq kutib oldi va oshxonaga taklif qildi. Poyezd oshxonasiga kirishing bilan dimog'inga palov hidi uriladi. Paxta gulli choynak piyolalar ko'rgazmaga qo'yilganday Тавланып турады.
Кухня узбекская, блюда европейские, блюда имеются. Что заказ, то и сделано.
Poyezdimiz oshxonasida o'zbekcha va Yevropa taomlari bor. Yo'lovchilar nimani buyursalar, ana shu taomni tayyorlab bera olamiz, dedi Haribulla Tojiyev. 10 vagondan iborat bu poyezd qatnovi ikki davlat kelishuvi asosida yo'lga qo'yildi. Uning Qirg'iz-O'zbek o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashi aytilmoqda. Qirg'iziston turizm agentligiga bunday munosabatlar juda zarur. Poyezd qatnovi yo'lga qo'yilishi bilan qo'shni mamlakatdan kelayotgan turistlar sonining ko'payishi kutilmoqda.
60% dan oshig'i hisoblanadi. Bu bizning qozoq qovandar. Demoshul qozoq qovandar meni biz deyili dengizde bizga O'zbekistondan kelish isolishi kutiladi.
Mamlakatimizga keluvchi turistlarning 60% dan ortig'i bizning qozoq birodarlarimizdir. Endi esa qozoq birodarlar bilan bir qatorda o'zbekistonliklar ham mamlakatimizga kelib dam olishlari mumkin. Men bu poyezdning yo'lga qo'yilishi bilan Qirg'izistonga kelayotgan turistlarning soni ortadi deb ishonaman, dedi Qirg'iziston turizm agentligi direktori Turishbek Mamashev. Ma'lumotlarga ko'ra, Bishkek-Toshkent poyezdi qatnovini hafta sayin yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Yo'lkira narxi 2000 qirg'iz so'm. Ya'ni 46 dollar atrofida. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 10 yil oldin to'xtatib qo'yilgan temir yo'l qatnovi qayta tiklandi. Toshkent-Bishkek qatnovi bo'yicha birinchi poyezd Bishkekka kirib keldi. Yo'lovchilarimizning xabarlari bor, ular yaxshi bilishadi. Toshkent-Dushanbe, Toshkent-Ashxobod singari poyezdlar ham 10 yillar bo'ldi to'xtatib qo'yilganiga va ular ana shu poyezdlarning tezroq yo'lga qo'yilishini va xalqlar orasidagi do'stlikning mustahkamlanishini, xalqlar orasidagi bordi-keldining yo'lga qo'yilishini istab qolishmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
20 yil deb atalgan eshitirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich
Uvinen об этом человеке. хорошее впечатление было.
Уже елларда СССР ташки ишлар вазири болган Эдуард Шеварднадзе.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov ota очень плохо выглядит, уже возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xoshev.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov.
Rahbarni o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Ozodlikning 20 yil eshittirishini o'tkazib yubormang. Hozir eshitganingizdek, unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taxtga kelganiga 20 yil bo'lganiga ana shu eshittirish bag'ishlanadi hamda unda tinglovchilarimizning, kuzatuvchilarning, mutaxassislarning va o'sha davrdagi xolis odamlarning fikrlari tinglanadi. E'tiboringizni endi mana bu dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Rasmiy hukmga ko'ra, Eron prezidentlik saylovida yutqazgani aytilgan islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviy tarafdorlari kuchayib borayotgan hukumat bosimiga qaramay norozilik namoyishlarini to'xtatay demayaptilar. Muxolifat tarafdorlari qovurini Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashining norozilikka sabab bo'lgan uchastkalardagi ovozlarni qayta sanash haqidagi qarori ham bosa olmadi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Erondagi eng qudratli qurolli tuzilma bo'lmish Islom inqilobi qo'riqchilari gvardiyasi mamlakatda prezidentlik saylovidan so'ng yuzaga chiqqan vaziyatning internetda yoritilishiga jiddiy e'tiroz bildirdi. Oliy ruhoniy Oyatulloh Xomanayigagina hisob beradigan gvardiya Erondagi vaziyat haqida axborot tarqatayotgan veb sahifalar va bloglardan keskinlik oloviga moy quyadigan materiallarni olib tashlashni talab qildi va aks holda ularni qonun oldida javob berishdan ogohlantirdi. Erondagi islohotchi muxolifatga qarashli veb-saytlar, shuningdek Facebook va Twitter kabi ochiq fikrlashuv tarmoqlari Mir Husayn Musaviy tarafdorlarining o'zaro axborot almashinuv makoniga aylandi. Endilikda bu tarmoqlar, shuningdek SMS xabarlar tarqatilishi ham chorshanba kungi xabarlarga qaraganda Eron hukumati tomonidan to'silmoqda. Bularning barini Eron rahbariyati 12 iyun kungi saylovlarda iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alabasi e'lon qilinganidan so'ng yuzaga chiqqan siyosiy bo'hronni bostirish maqsadida qilinmoqda. Shanba kundan buyon rasman saylovda yutqizgani aytilgan sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviy tarafdorlari norozilik namoyishlarini davom ettirmoqdalar. Muxolifat tarafdorlari xovurni Oliy konstitutsion sud maqomida bo'lgan posbonlar kengashining norozilikka sabab bo'lgan uchastkalardagi ovozlarni qayta sanash haqidagi qarori ham bosa olmadi. Musaviy va uning tarafdorlari mamlakatda yangidan halol va shaffof prezidentlik saylovi o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Seshanba kuni bu talabga tinchlik bo'yicha xalqaro Nobel mukofoti sovrindori eronlik huquq himoyachisi Shirin Ibodiy ham qo'shildi.
Men tasavvur qilaman shomorish dubora aro dar in sharoit dardi ro davo nemikone.
Men hozirgi sharoitda ovozlarni qayta sanash muammoga yechim bo'lishiga ishonmayman. Mamlakatda xalqaro kuzatuvchilar nazorati ostida yangidan saylov o'tkazish lozim. Bu jarayonni raqobatchi tomonlarning bari kuzatishi va saylov qutilariga tashlangan xalq ovozi halol sanalishi lozim dedi Ozodlik bilan suhbatda Ibodiy xonim. Eron hukumatining norozilikni bostirish harakatlari va muxolifat talabiga sal bo'lsa-da yon berib ovozlarni qayta sanash qarori hozircha keskinlikni tarqatishga muvaffaq bo'la olmadi. Ayrim kuzatuvchilar 1979 yilgi Islom inqilobidan beri ilk bor o'z kuchini his qilgan oddiy eronliklarni o'z talabidan qaytarib, uylariga haydashning endi og'ir bo'lajagini aytmoqdalar. Bundaylar orasida Islom inqilobi taxtdan ag'dargan Eron shohining AQShda yashayotgan vorisi Rizo Pahlaviy ham bor.
In any case, it is clear that the genie is out of the bottle, as the expression goes. This time people are not just going to relent and go back and say, "Okay,
obrazli qilib aytsak, jin ko'zidan chiqib bo'ldi. Bu gal odamlar o'z g'azabidan tushib, urinib ko'rdik. ammo bundan hech narsa chiqmadi degan taslimchilik bilan uylariga qaytmaydilar. Menimcha, xalq o'z talabini qo'yishda yana davom etadi, deydi Eron taxtining quvg'indagi vorisi Rizo Pahlaviy. Jahon rahbarlari Eronda saylovlardan so'ng yuzaga chiqqan siyosiy vaziyatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lmoqdalar. Seshanba kuni Shanghay hamkorlik tashkilotining Yekaterinburg sammitida mehmon maqomida ishtirok etgan Mahmud Ahmadinajodni saylovdagi g'alabasi bilan qutlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Erondagi vaziyat mamlakatning o'z ichki ishi ekanini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama ham xalq talabi va e'tirozlari inobatga olinishiga umid bildirgan holda Eron ichki ishlariga aralashuv degan ayblovga asos bo'luvchi bayonotlar qilishdan saqlanishini bildirdi.
It's not productive given the history of US Iranian relations to be seen as meddling, the US president meddling in Iranian elections.
Bu Barak Obama'nın Eron'daki vaziyatga doir va vaziyatdan chiqish yo'liga oid qilgan bayonotidan bir shingil edi. Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovidan so'ng mamlakat poytaxti Tehron beqaror bo'lib turibdi. Amaldagi prezident Ahmadinajodning 62% saylovchilar ovozini olganligiga muxolifat tarafdorlari keskin norozilik bildirib, saylovlarni qaytadan o'tkazishni talab qilmoqdalar. Hukumat kuchlari va muxolifatchilarning to'qnashuvi davomida shu paytgacha 10ga yaqin odam halok bo'ldi, o'nlab muxolifatchilar qamoqqa olindi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida esa bu voqealar keng yoritilmayapti. Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan bir qancha tinglovchilarning aytishlaricha, Erondagi voqealar, saylovlar va u yerdagi muxolifatning noroziligi ommaviy axborot vositalarining e'tiboridan chetda qolmoqda. Lekin shu bilan birga o'zbekistonlik siyosatshunoslar bu voqealarni kuzatib turibdi. Jumladan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov Erondagi saylovlarga oid o'z fikrlarini shunday bayon qildi.
Men o'ylashimcha, bu juda muhim saylovlar. Bilasizmi, saylangandan qat'iy nazar, o'zi umuman hozir Eron jamiyatida jiddiy jarayonlar ketayotganligini kuzatib turibmiz. Mana bu saylovlar ham ana shundan dalolat beryapti. Ya'ni juda bir qizg'in bir davr. Siyosiy jarayon bir qandaydir mudroq yoki uxloq holatda emas va juda jonli ketyapti. Shu ma'noda qandaydir bir tom ma'noda demasak ham demokratiyadir alomatlar ham bor desak bo'ladi. Chunki bu yerda biz raqiblarning kurashini kuzatdik. Ya'ni hokimiyatga da'vogarlik qilgan, prezident lavozimiga da'vogarlik qilgan bir nechta alternativ, bir-biriga alternativ bo'lgan nomzodlarning jiddiy haqiqiy kurashini kuzatdik va saylovlar natijasidan keyin norozi bo'lgan shu guruhlar ham bo'lib ular o'zining noroziligini namoyish etganligini ham kuzatyapmiz. Ya'ni mana shu faktning o'zi ham Eronda asta-sekin demokratik alomatlar, ya'ni siyosiy kurash oddiy sodda kechmaydi, kurash bilan bo'ladi degan yangiliklar kuzatilyapti va demak Eronda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lishini biz kutishimiz mumkin deb o'ylayman. Shu bilan birga men yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchimanki, Eron jamiyati, eronliklar ham qandaydir bir o'zgarishlar bo'lishini talab qilyapti Eron hukumatidan. Dunyoda izolyatsiyaga tushib qolganligi ular ham norozi bo'lib shu dunyo hamjamiyatiga aktiv faol sifatida teng a'zo sifatida kirib borishini, integratsiyalashishini istayapti va buni talab qilyapti.
Xo'sh, amaldagi prezident Ahmadinajodning qayta saylanganiga qanday munosabat bildirasiz deb so'raymiz Farhod Tolipovdan.
Lekin Ahmadinajod saylangan nima o'zi alohida e'tiborga sazovorli holatda, gap shundaki, mana shu qayta saylangan prezident o'zining birinchi vakolat muddatida xalqaro hamjamiyatda o'ziga yarasha bir tasavvur yaratdi, o'zining to'g'rirog'i Eronning pozitsiyalarini bir ya'ni shu demokratiya o'rnatilgandan keyin olib borayotgan siyosatini keskin burib yuborganicha yo'q va g'arb bilan munosabatlarni yaxshilaganicha yo'q. Qolaversa, g'arb tomonidan Ahmadinajodga nisbatan bo'lgan tanqid kamaymadiki, ko'paydi. Qay darajada endi yangi bosqichda, yangidan saylangandan so'ng
احتمالی نجات خنده سیاست دار بادر که غرب بلند یقلش انتلار میکن دیگه بدی سوال بغلده و بزمانستونه کزتر بزرد بستم.
Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovlari va bugungi Tehrondagi vaziyatga siyosatshunos Tolib Farhod Tolibovning munosabatini tingladingiz bu Ozodlik radiosi.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyandlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov очень плохо выглядит, слушай, возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfo kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi shu bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov.
Rahbarni o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Ertaki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Hurmatli tinglovchi, 20 yil ozodlikdagi 20 yil eshittirishini o'tkazib yubormang. Eshitganingizdek, unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taxtga kelganiga 20 yil bo'lganligi va uning atrofidagi gaplar haqida suhbat bo'ladi. Eshitirishimizni o'zbek va qirg'iz munosabatlariga oid lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi chegara qo'shinlari Qirg'iziston maxsus xizmatlarining o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni taranglashtirayotganidan hayron qolmoqda. 16 may kuni Regnum axborot agentligi tarqatgan xabar mana shu gap bilan boshlanadi. Shu kuni Uznet yoritgan maqolada Qirg'izistonning bir deputatining mana bu gap keltirilgan. Andijon viloyatidagi portlashlarni O'zbekiston maxsus xizmatlari uyushtirgan degan gumonlar bor. Shunday qilib, 26 may kuni Andijon va Xonobod shahrida bo'lib o'tgan voqealardan so'ng ikki qo'shni respublika o'rtasida boshlangan dahanaki jang hanuz davom etmoqda. Lekin so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, muammo yechimi mutlaqo boshqa tomonda va chinakam jangga aylanib ketish xavfini kuchaytirayotgan dahanaki jangni to'xtatish kerak. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Regnumning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi bir manbaga tayanib xabar qilishicha, 2-iyun kuni Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Qadamjoy tumanidagi Pulgon chegara maskanida O'zbekiston chegara xizmatining ikki askari, kichik serjantlar Hasanov va Bozorovlar qo'lga olingan. O'zbek chegarachilarining ushlanishi tafsilotlariga to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Gap masalaning boshqa jihatida. O'sha jihat to'g'risida gapirishdan oldin O'zbek-Qirg'iz chegarasining tilga olingan uchastkasida yuz bergan yana bir voqeani eshiting. Farg'onalik tinglovchimiz gapiradi.
Sarvozbek. Chegarachining xo'jayini bu. Urib, anjirini chiqarib, chegarachilarga buradigan oziq ovqatlangan mashinasini CCTV'miz de endi biz. CCTV ichiga o'tirib qo'ysa, hukumat indamay tomosha qilyapsa, buni qanday qilib tushunish kerak endi? Bir o'zbek xalqini nima qilib yem qilib berishga kimni haqqi bor?
Qirg'izistonliklar o'zbek chegarasini boshlig'ini ashna qilishdimi?
Qirg'izston chegarachilarmi? Qirg'izistonda CCTV'ni raisi, CCTV'ni raisi u hokimiyatda endi ularda, to'g'rimi? O'zi nima haqqi bor? Bitib bu chegarani boshlig'ini urib, ranjitib
Farg'onalik tinglovchimizning his hayajonga to'la gaplarini mana shu joyda uzdik. U kishi aytayotgan voqea Regnumning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi aytayotgan voqeami yo boshqami bilmaymiz. O'zbekiston yopiq mamlakat, har qanday ma'lumot ko'z qorachig'iday asraladi. Hatto o'z fuqarosini birovlar xafa qilgani to'g'risidagi ma'lumotlar ham. Ayni paytda o'zbek chegarachilari ham qarab o'tirmaganini eslatishni insof taqozo etadi. 7-iyun kuni o'zbek chegarachilari otib tashlagan qirg'izistonlik 29 yashar Ulug'bek Jo'raxonov bilan bog'liq voqeani eslang. Andijon Xonobod voqealaridan keyinoq O'zbekiston Qirg'izistonni aybladi va Regnumning kechagi xabarini o'sha ayblovning davomi deb tushunish mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston ham ba'zi siyosatchilarining tili bilan javob qaytarib turibdi. O'sha siyosatchilardan biri Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orki kengash deputati Kabay Karabekovdir. Boshlovchimiz keltirgan Andijon viloyatidagi portlashlarni O'zbekiston maxsus xizmatlari uyushtirgan degan gumonlar bor degan fikr o'sha deputatniki. Janob Karabekov ozodlik savollariga javob berdi. Deputatdan ana shunday gumon qilish uchun asoslaringiz bormi deb so'radik.
Во-первых, это слишком грубо было сработано, а во-вторых, очень было похоже, что это было спланировано.
Birinchidan ish juda qo'pol qilindi, ikkinchidan voqealar rejalashtirilganga o'xshab ko'rindi. Kimligi tushunarsiz qandaydir kuchlar e yo'q, b yo'q o'ta olavermaydi. Xullas, bu bir o'yin bo'ldi. Maxsus xizmatlarning hammasi ham bir xilda ishlaydi, deydi Kabay Karabekov. Есть,
все работают одинаково.
Qirg'izistonlik deputat bilan uzoq suhbatlashdik. Uning xulosasi shuki, Andijon Xonobod voqealarini O'zbekiston maxsus xizmatlari suv energetika masalalarida Qirg'izistonga bosim o'tkazish uchun uyushtirgan bo'lishi mumkin. Agar chindan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, demak, ikki davlat chegara xizmatlari asirga tushirayotgan askar zobitlar, chegarachilarning o'qiga uchayotgan oddiy fuqarolar ikki davlat o'rtasidagi geosiyosiy muhoraba alangasiga tashlanayotgan quruq o'tinlar bo'lib chiqadi. Xo'sh, bu alanga so'nadimi, so'ndiriladimi? Ikki qo'shni davlat prezidentlarining kuni kecha bo'lib o'tgan Yekaterinburg sammiti arafasida Moskvada uchrashib olgani to'g'risidagi xabarga qaraganda, savolimizga ha degan javob topilishiga umid bor. Uchrashuv to'g'risida Время Новостей muxbiri Ozodlikka mana bunday xabar qildi.
Karimov i Bakiyev sumeli obyasnitsya, v первую очередь, na temu
Karimov bilan Bakiyev birinchi navbatda o'zbek-qirg'iz chegarasida bunyod etilayotgan fortifikatsion inshootlar, xandaq va devor masalasida bir-birini tushunib olishga erishdilar. Karimov o'sha inshootlarning Qirg'izistonga qarshi qaratilmaganini, balki chegara oldi nolegal savdosi bilan shug'ullanadigan va ayni paytda hokimiyatga ko'z tika boshlagan O'zbekistonning o'zidagi moliyaviy siyosiy guruhga qarshi qaratilganini go'yoki aytib o'tgan, dedi Arkadiy Dubnov.
Направлено против некой группировки финансово-политической узбекского происхождения, которая делает свой бизнес на торговле приграничной, и одновременно эта группировка, претендующая на некую дележ или наследство власти в Узбекистане.
Agar moskvalik jurnalist bergan ma'lumotdagi go'yoki pisandasi olib tashlansa, shuncha kundan beri davom etayotgan dahanaki jang ikki pulga qimmat bo'lib chiqadi. Masala yechimini mutlaqo boshqa tomondan izlashga to'g'ri keladi. Lekin bu endi boshqa maqola mavzuidir.
O'zbek-qirg'iz munosabatlaridagi dahanaki jang va ularning qanday oqibatlarini olib kelishi mumkinligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib qo'ysam. Erondagi prezidentlik saylovida yutqizgani aytilayotgan Mirsay Musaviy tarafdorlari juma kungi saylov natijalariga qarshi bugun ham Tehronda norozilik namoyishi o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Bryusselda Yevropa ittifoqi va NATO yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiya va Belarus ikki davlat o'rtasida yuzaga chiqqan sud mojarosini hal etishga kelishib oldi. NATO Kosovo o'lkasidagi xalqaro kuchlar sonini kelasi 2 yil ichida 2500 harbiyga tushirish niyatida. Eshitirishimizni o'zbekistonlik qo'shiqchi hamda afg'onistonlik qo'shiqchi orasidagi bir nozik munosabat bilan davom ettiramiz. Germaniyada yashaydigan afg'onistonlik xonanda Javid Sharif taniqli o'zbek qo'shiqchisi Feruza Jumaniyozovani mualliflik huquqini buzganlikda ayblab sudga berish niyatida. Feruza Jumaniyozova mendan besoroq qo'shig'imni aytar ekan, hatto uzr so'rashni ham o'ziga ep ko'rmadi, dedi afg'on qo'shiqchisi. Javid Sharif bilan bir necha minut oldin hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashgan edi.
Ha, 3 yil avval Javid Sharifning Amilak deb nomlangan mana shu qo'shig'i uni nafaqat Afg'onistonda balki dunyo bo'ylab tanitgandi. Javid Sharifning aytishicha o'zbekistonlik xonanda Firoza Jumaniyozova aynan shu qo'shig'ini undan besuroq aytib chiqqan.
Я узнал это своих друзей, которые они...
Men bu haqda Oriyona deb nomlangan afg'on televideniyasida ishlaydigan do'stlarimdan bildim. Bu qo'shiqni men 3 yil avval aytgan bo'lsa ham, hamon bu qo'shiq Afg'onistonning birinchi o'rinlarini egallab kelyapti. To'ylarda uni 1 emas, 8 martagacha aytishadi. Qo'shiqning kuyini ham o'zim bastalaganman, so'zlarini ham o'zim yozganman. Bu ashulani Germaniyada ro'yxatdan o'tkazganman, deydi Javid Sharif. Firoza Jumaniyozova ham bu qo'shiqni aytganini eshitib, Sharif u bilan telefon orqali bog'lanishga urinadi. Yo'q, niyatim u bilan urushish yoki so'kishish emas edi, deydi. Aksincha, unga hatto birgalikda qo'shiq aytishni taklif qilmoqchi edim. Ammo Firoza Jumaniyozova va unga menejerlik qilayotgan uning onasi Zuhra opa meni qattiq ranjitdi, deya gapida davom etadi Jang.
Я и просто
Men ulardan nima uchun mendan besoroq qo'shig'imni aytyapsizlar deb so'radim xolos, lekin uning onasi Firuzaning qo'shiqlarini hamma har yerda aytishadi deb telefon go'shagini sharaqlatib qo'ydi. Menga nisbatan behurmatlik qildi, deydi u. Javid Sharif yaxshilikcha gaplashish niyatida bo'lganini ta'kidlar ekan, shunchaki Firoza Jumaniyozovadan uzr kutganini aytdi. Lekin endi bu masalani u sharqona usulda emas, balki g'arbona tarzda hal etish niyatida.
И у меня другого выхода не осталось. Я должен, как говорится, ответить своим людям.
Мені башка юлим қалмады. Менге нисбатан адобсизлик қилган бу адамларга муносиб жавоб беришим керак. 15 йилдан буён Германияда яшаб келаётган бўлсам ҳам бунақа масалаларни шарқона усулда ҳал этишни афзал кўраман, аммо энди Жуманиёзова билан мени адвокатларим шуғулланади. Тез кунларда уни судга тортиш ниятидаман, деди у. Bu borada izoh so'rash maqsadida Firoza Jumaniyozova bilan bog'lanishga qilgan urinishlarimiz samara bermadi. Ammo xosatan Jumaniyozova haqida gapirganda uning repertuarida arab, turk va yana bir qator forsiy zabon qo'shiqlar ham borki, ularning egalari hozircha Javid Sharif kabi o'z mualliflik huquqlarining tiklanishini talab qilgan emas. Mana bu qo'shiqlardan ayrimlar. Firoza Jumaniyozovaning Yalla Habibi, Voy Xobiyo qo'shiqlari o'zbek estradasida chet eldan qo'shiq o'g'irlash san'atining durdonalari emas, chet el qo'shiqlarining remake'lari o'zbek yulduzi Yulduz Usmonovadan tortib Tohir Sodiqov ijodida ham tez-tez uchraydi. O'z ismi oshkor etilishni istamagan o'zbekistonlik prodyuserning aytishicha, o'zbek estradasidagi bugungi vaziyatni ijodiy inqiroz deb atash mumkin.
Menimcha, endi bu qanaqa madaniy o'g'irlik degan bu qanaqa o'zida yo'q deyishmaqchi, qobiliyat shu mumkin yaratish. Bu juda ko'p uchraydi deb o'ylaganasiz.
Ko'p uchraydi deyapsiz, endi O'zbekistonda shunga qarshi choralar ko'riladimi, o'zi bir narsaga erishish mumkinmi?
Bor, bizda bor, judayman harakatlarimiz bor. Hamma o'zini, masalan, agar nimadan o'z muallifcha kanaqasidan o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uni haq-huquqlarini nima qilishadi, himoya qilinadi, uni chaqirib ajratishi kerak bo'lsa sudga beradi, kerak bo'lsa nima deydi, jarima soladi.
Javid Sharif o'zbek qo'shiqchilarini sudga tortish niyatini bildirgan hozircha yagona chet el vakilidir. Ammo bu ishning ijobiy hal bo'lishi o'zbekistonlik boshqa qo'shiqchilar uchun ham kuchli signal bo'lishi mumkin.
شه زری با ناز و عشقای خود دلم ز کف میبری دلم ز کف میبری
demak 20 yashadigan afg'onistonlik xonanda Javiz Sharif taniqli o'zbek qo'shiqchisi Feruza Jumaniyozovani muallifning huquqini buzganlikda ayblab sudga berish niyatida siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda СССР tashqi ishlar vaziri bo'lgan Эдуард Шеварднадзе.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov очень плохо выглядит, слушай, возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannop Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Вот такие бандит сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda.
Ozodlikdagi 20 yil eshittirishi amaldagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning saylanganligiga 20 yil bo'lishi munosabati bilan o'sha davr haqida, o'sha zamonning odamlari gapiradi. O'sha davrning shamollari haqida, o'sha davrning to'zonlari haqida uning bevosita kuzatuvchilari gapiradi va uning bevosita ishtirokchilari gapiradi. O'tkazib yubormang ozodlik to'lqinlarida juma kechqurun shanba ertalab eshittirish havo mavjlariga uzatiladi. Endi e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Parij yaqinidagi Le Bourget shaharchasida jahonning yirik aerokosmik ko'rgazmasi o'z ishini davom ettirmoqda. Bir hafta davom etadigan ko'rgazmada 48 davlatdan kelgan 2000 ga yaqin shirkat o'z mahsulotlarini keng jamoatchilikka namoyish etadi. Har 2 yilda o'tkaziladigan ushbu ko'rgazma bu yil o'zining 150 to'yini ham nishonlamoqda, biroq global iqtisodiy buhronning aviatsiya sanoatiga ham jiddiy putur yetkazgani bayram tadbirlariga soya solib turibdi. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
Odatda Le Bourget'da o'z mahsulotlarini taqdim qilgan korxona va yirik kompaniyalar ko'rgazma yakunida bir necha milliard dollarlik shartnomalar imzolar edi. Biroq global miqyosda avj olgan iqtisodiy buhron tufayli sayyohlar oqimi va xizmat safarlarining ko'lami keskin kamaydi. Buning natijasida esa yirik aviakompaniyalar jiddiy zarar ko'ra boshladilar. Yo'lovchi tashuvchi uchuvchilar ishlab chiqaruvchi o'zaro raqobatdosh bo'lgan ikki yirik aviakompaniya AQShning Boeing va Yevropaning Airbus shirkatlarining bu yilgi ko'rgazmada har biri 100 ga yaqin shartnoma imzolashi kutilmoqda. Odatda bu shirkatlar ham yiliga talaygina shartnoma imzolar edi. Global iqtisodiy buhron avj olmasdan avval bu shirkatlar yo'lovchi uchuvchilar qurib berish uchun qariyb 800 milliard dollarlik buyurtma olganlar. Biroq endilikda aviakompaniyalarning bu uchuvchilarni sotib olgan imkoniyati yo'qligi borasidagi tashvishlar tufayli uchuvchilarning buyurtmachilarga yetkazib berish ham kechiktirilmoqda. Air France aviakompaniyasiga tegishli yo'lovchi uchuvchining birinchi iyun kuni Atlantika okeani uzra parvoz qila turib, Braziliya qirg'oqlaridan bir necha yuz kilometr uzoqlikda halokatga uchrashi ham Le Bourget ko'rgazmasi ishiga soya solmoqda. Ushbu uchqich bortida jami 228 yo'lovchi bo'lgan va shu kungacha 50 ga yaqin yo'lovchining jasadi Atlantika okeanidan topildi. Aviahalokat sababi hanuz sir bo'lib qolmoqda. Bu fojianing xavfsiz parvozlarga bo'lgan jamoatchilik ishonchiga salbiy ko'rsatishi muqarrar. Yaqinda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan pandemiya deb e'lon qilingan cho'chqa grippi ham aviatsiya sohasiga salbiy ta'sir etmay qolmadi. Ushbu gripp tufayli millionlab sayyoh xalqaro yo'nalishlarda parvoz qilishni bekor qilishlari hech gap emas. Hozirgi kunda jahon bozoriga yangi turdagi uchuvchilarni chiqarish o'ta mushkul ish bo'lib turgan bir paytda Rossiyaning Suxoy shirkati Liburjaga o'zining yangi Superjet rusumidagi uchuvchini olib keldi. Texnik va xavfsizlik jihatdan barcha talablarga javob berish aytiladigan bu uchuvchi 75-95 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Hukumatlarning iqtisodiy buhron tufayli ortiqcha sarf xarajatlarining kamaytirishi harbiy aviatsiya sohasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq Boeing shirkati o'zining aynan harbiy mahsulotlarga talagina buyurtma olishga umid qilmoqda. Boeing shirkatining harbiy mahsulotlar bo'yicha mas'uli Jim Albaugh'ga ko'ra, kelasi 5 yil ichida harbiy mahsulotlarni sotish ko'lami hozirgi 16% dan 20% ga ortishi taxmin qilinmoqda.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Endi e'tiboringizga hurmatli tinglovchi, sizlarning arzlaringiz, shikoyatlaringiz, telefon qo'ng'iroqlaringiz va maktublaringiz asosida bitilgan tinglovchi minbari eshitirishini efirga qo'yamiz. Marhamat, tinglang, uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizbut tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizbut tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Yaxshi, O'zbekistondagi holat haqida bayonot bermoqchi edim-da. O'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, qolifatlarga xoh dinli bo'lsa, xoh dinyoviy bo'lsa, o'z fikr-dunyo qarashlarini erkin bilishga yo'l bermay, zolimni odolidan mahrum etib va jazoni ijro etish muassasalarida ularga nisbatan g'ayri insonlik qiynoq va azoblarga duchor qilayotganligi, jumladan shu zonalarda diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini havonni ostiga dubinka bilan urishli, uyqusizlik bilan qiynashli, boshqa bolalarga uyqu bermasdan quruqlab surishli, tergov qilishli, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishli, tirnoq ostiga igna tutishli, igna sayishli, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borki, OIDS, SPID kasalligi, SIL kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Hozir yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va shu yerlarni oldiga, aka-ukalarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti-da, mana shunaqa holatlar bo'lyapti edi. Yetkizib qo'yishlikni deb o'zimiz vazifamizni bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi endi. Hali e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimizni orqa teshovlariga armatura, dubinka tiqish holatlari hozir kamdan kam bo'lsa ham shu holatlar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib olib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini Qasonda zonasi bor, 51 zona. Ashu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda, 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa stadiyalar bilan qamalgan arzonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari Turkiy Qo'zlarni yig'ash yerda 259-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlikka, ya'ni zo'rlashlikka qarshi 9 bilan qamalganlarni yig'ib turib, kellarda hammani bachog'os qilib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 xizbiy birodarimizni ash izolyator xonasida ko'tarib, ketim bilan yerga tashlab, qushidan ketgandir, ana shunaqa zulmlaganda ularda. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti, mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka O'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zir haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi, hali o'zi aytgandek, Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi ekan. haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizb ut-Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Buning sababi birodarlarimizning kichikdan yo'q qilishligiga harakatiga kuch qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalar natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti-da. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsadan bu qaytishlik iloji yo'q. Chunki Allohdan bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Agarda zo'nalar misol uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, ro'za tutishlikka yo'l qo'ymaydi, buni Hizb ut-Tahrir ko'tarib degan narsa emas-ku bu. Bu Alloh buyurdi. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin mana shunaqa turli xil kasallar yuqtirish, zulm, boshqalar orqali bularni birodarlarni jismonan yo'q qilishga harakatiga kuch qo'ygan.
O'zim Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onadaman deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik dindorlar, xususan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona, balki ozodlikda ham ta'qib va ta'ziqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda, erkak hizbchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol hizbchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalari rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealarda avvalan bo'layotgandi bu narsa. Misol uchun avvallari hijobni, qora hijob kiymay qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat berilmayapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'q, ro'molimni yechmayman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda ko'p kuzatilyapti-da.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda avj olib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda avj olayotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'rtinchi xotinlar Toshkentda bir monumentda Monumentoliva, Boymatova, Yelena Urlayeva, mana shular gulchambar qo'yishlikka chiqishganda, ana shu va qolgan yana boshqa o'nlab inson tashkilot. Ular shu urib, kaltaklab, ajinlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohati yetkazib, katta miqdorda jarimalar solib, mana shularni hammasi bu Yevropa davlatlari demokratiyani da'vo qilib chiqyapti. Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir ajimagan sanksiyani qo'llashdilar. Qurol sotmaslik, O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik, bu aslida mana odamni kirgizishni qisqartadigan bir nima edi, sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizb ut-Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizb ut-Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining hizbchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas, davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha e'tibor o'zlarining e'tibor ekan xabarlardan ham bilayotgan do'stlar. Ulik rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi, e'tibor ekan xabarlardan bilayotgan do'stlar, bu O'zbekistonda ham harakat to'xtagan emasda u. Xudo xohlasa to'xtamaydi hamda bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab to Madinada davlatni barpo qilgan vaqtda hech qanday moddiy ish bilan shug'ullanganmaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
dedi o'zini Hizb-ut Tahrir partiyasining a'zosiman. Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarini boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMBga yozib beraveramiz deb qo'rqitishyapti.
Deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib, dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib, xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatidan yo'llangan bu maktubda muallif O'zbekistondagi bank xodimlari orasida kuchaygan korrupsiyadan shikoyat qilgan.
Ro'zg'orni tebratish maqsadida bankdan kredit olmoqchi bo'ldim. Ishonish qiyin, roppa-rosa bir yil qilgan harakatlarim besamar ketdi. Tabiatan kurashuvchan bo'lganim uchun bunga jim qarab tura olmadim. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi barcha banklar, menimcha ularni bir necha nomga ega bitta bank desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ularning bir-biridan farqi yo'q hisobi. Korrupsiyalashib bo'lgan ekan. Menda dalillik hujjat bor. Bular haqida Samarqand viloyati hokimiga 10 marta xat yozdim. Har doimgidek jimjitlik.
Deb yozadi Samarqandlik tinglovchi. U o'z maktubini o'qib eshitishimizni iltimos qilgan.
Shu maktubimni iloji bo'lsa eshitirishlaringizdan birida o'qib eshitirsangiz, meni ham eshitadiganlar borligiga amin bo'lib yaralangan ko'nglim sal taskin topar edi. Sizning radioingizni men, ikkita ukam va amakivachcham doimiy ravishda eshitib boramiz, garchi otam qarshilik qilsalar ham. U kishi mahalla oqsoqoli va turgan gapki, Ozodlik radiosini eshitish jinoyat deb tushunadilar. Bu fikrga kelishlariga militsiya xodimlari, selsovet boshliqlari va shularga o'xshash tashkilotlarning xizmatlari beqiyos.
Deya yakunlaydi o'z maktubini Samarqandlik tinglovchi. Shu bilan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek, elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz 3w.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchilar, tinglovchi minbari eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Biz sizlar bilan bir necha soniyalardan so'ng qisqa to'lqinlarda, o'rta to'lqinlarda eshitirishimizni davom ettiramiz. Salomat bo'ling.